in Bulgaria.
Grazie, accolgo molto volentieri questo augurio e senz'altro se potrò e vorrò sicuramente tornare in questa bella terra.
Благодаря ви много и с удоволствие, ако мога, ще се върна отново в България.
Сега продължаваме разговора с Лука Прекали. Много ми е приятно да ви представя един интересен творец, който много млад открил своята страст към фотографията. Като казвам много млад, действително той също е и още много млад, макар че вече успял да обиколи 121 страни.
Presento Luca Bracali che malgrado un artista, essendo un artista giovane, ha già girato tutto il mondo e ha visitato ben 121 paesi.
Казват, че фотографията от една страна сближава, от друга страна отдалечава. Винаги остава нещо скрито за окото на фотографа. Какво искате вие да покажете? Търсите ли онзи седми пласт, за който говорят обикновено всички мечтатели? Седми пласт в изкуството, невидимия пласт. И къде общо взето сте успели така да намерите своите най-ярки усещания за света?
Allora, la fotografia ci avvicina e nel frattempo ci allontana anche dalla realtà. Che cosa vorrebbe lei mostrare nelle sue fotografie? Cioè, che cos'è? Esiste per lei il settimo strato, cioè lo strato, quello che chiamano lo strato immaginario della fotografia? Che cosa vorrebbe mostrare? E anche che cosa non vorrebbe far vedere.
È una domanda molto interessante, direi questa molto profonda, e rispondo che per me il messaggio principale, quello fondamentale che voglio dare, è proprio il rapporto fra uomo e natura. Un rapporto che, se vogliamo, si sta sgretolando. L'uomo sta perdendo tutti i valori sociali, soprattutto, e anche il rapporto con la natura viene contaminato in tutti i sensi. Basta vedere l'inquinamento, e quello che a me più preoccupa è proprio questo pianeta che inesorabilmente cambierà la propria faccia. Ecco, io sto cercando di coglierne tutta la sua bellezza, perché il giorno che i mutamenti saranno avvenuti, almeno avremo una memoria storica. E tutto questo visto con occhio artistico.
Това е един наистина изключително интересен и дълбок въпрос. Основното, което искам да покажа и по-скоро да предам, това е едно послание. Това е връзката между човекът и природата. Тази планета, която вече, да кажем, е заразена. Заразена в всичките си аспекти, и социално, и екологично, и опорочена. И тъй като тази планета се променя, тя променя същността си, променя облика си, ще се радвам, когато след години тя коренно се промени, моите творби, моите фотографии да останат като един спомен от това каква е била тя и, да кажем, един спомен, който все пак е погледнат през артистично око.
Спомен, това звучи доста тъжно. Вие сте били и в сухите степи на Монголия, островите Свалбард, делтата на Окаванго, стигате до Юкон, от Санта Блас минавате към Антарктида. Искам да ви питам, земята, водата, небето, кое е по-трудно да бъде уловено?
Parlando di ricordo del pianeta, memoria, sembra molto triste, molto nostalgico come cosa. Visto che lei ha viaggiato tantissimo, qual è secondo lei la cosa più difficile da fotografare? La terra, l'acqua, l'aria?
Indubbiamente il ghiaccio. Il ghiaccio perché apparentemente non ha forma e non ha colore, è bianco, è diafano, è cristallino, è trasparente, talvolta è piatto, talvolta è corrugato, quindi per me diventa una sfida doppia, perché primo fra tutti, appunto perché il Polo Nord è la parte più sensibile ai mutamenti climatici. In secondo luogo, perché pochissimi fotografi al mondo, saremo 3, 4, 5, si spingono a certe latitudini sopportando temperature di 50 gradi sotto lo zero, perché il freddo fa paura veramente a tutti. E terzo, perché è proprio una sfida fotografare un qualcosa che in apparenza non ha né forma né colore. E io invece lo trovo stupendamente bello, come Alba crea le sue statue, le sue opere, partendo da un blocco di marmo o da un bronzo, io cerco di fare lo stesso partendo, ecco, da un blocco di ghiaccio.
Несъмнено, това е ледът, това е най-трудното нещо за мен в фотографията, защото той няма цвят, няма мирис, той дори понякога път няма и форма. И това е, да кажем, едно двойно предизвикателство. Първо, защото Северния полюс е най-чувствителната точка на планетата относно климатичните промени. Второ, защото много малко фотографии на този свят са поели това предизвикателство да отпътуват и да отидат в тези минусови температури и да снимат, да правят това изкуство. Може би сме 4 или 5. И може би като цяло това е предизвикателството за мен. Ледът, да му придам форма, да бъде видян в определена светлина, въпреки че няма цвят, няма мирис, както и много често не можем и да го докоснем.
Ледът, това е всъщност замръзналата водна стихия. Дори не си даваме сметка, че тя е като бумеранг. Ако не умеем да си служим добре с нея, се обръща срещу хората, нещо, което виждаме в глобалните климатични промени. Къде ви е било най-трудно да снимате водата и къде, може би, най-драматично сте я усещали?
Diciamo che il ghiaccio, questa è acqua, ed è acqua in una sua forma, diciamo che ci ritornerà indietro come un boomerang con la sua forza. E visto che lei ha viaggiato tanto, dove per lei le è stato più difficile fotografare? Cioè, dov'è il posto dove proprio le condizioni climatiche erano le più dure?
Beh, riprendo una frase detta dal più grande Superman del pianeta Terra, che è Reinhold Messner, l'uomo che è riuscito a raggiungere, scalare tutte le 14 vette più alte del mondo, gli 8000 metri, in assenza di ossigeno. Bene, ha definito raggiungere il Polo Nord 10 volte più difficile che non scalare l'Everest. Ecco, io quando appunto ho tentato in questo trekking di raggiungere, io ho percorso solamente gli ultimi 100 km, last degree, di raggiungere il Polo Nord geografico, ero stato avvisato che questa sarebbe stata l'avventura non solo fisicamente più dura, ma psicologicamente quasi insopportabile. E in effetti è lì nei miei 124, perché in realtà sono 124 paesi che ho visitato da oggi, da Polo Nord a Polo Sud, dall'Equatore all'Himalaya, veramente la sfida più difficile sotto ogni punto di vista, fisico, psicologico, fotografico.
Ще започна с едно изречение на, за мен, един от най-великите алпинисти, това е Рейнолд Меснер. Както знаете, той е изкачил всичките 14 8000-ника без кислород и той казва така: 10 пъти по-трудно е да стигнеш до Северния полюс, отколкото да изкачиш Еверест, защото там от голямо значение е не само физическата издържливост, но и психическата, защото е просто много трудно за издържане от психологична гледна точка. Много е различен пейзажа, много е особен и много може да повлияе на психиката на един човек. И може би от тази гледна точка това е най-трудното място, но и най-голямото предизвикателство. Към днешна дата страните, които съм посетил, са 124. Така, да поправим, да обновиме данните. И от гледна точка на това какво аз виждам в това предизвикателство, значи не само физическото ми и от гледна точка на изкуството, да мога да преразкажа чрез фотографиите си това, което съм видял.
Като фотограф и пътешественик, страдали ли сте някъде от липса на питейна вода? Насочваме към този въпрос. Тази година Организацията на Обединените нации прие резолюция, че чистата питейна вода е част от основните човешки права. Аз си представям как вие с раницата, с обектива сред сухите пустини, както сухите степи на Монголия, а може би и някъде другаде. Усещали ли сте това, което ние приемаме като неизбежно? Пускаме кранчето, тече водата.
Come fotografo e viaggiatore ha avuto mancanze di acqua potabile durante i suoi viaggi. Quest'anno l'ONU ha dichiarato che l'acqua potabile è un diritto di ogni essere umano. Però noi ovviamente non ci pensiamo quando apriamo il rubinetto e lasciamo scorrere l'acqua. Ha avuto dei momenti in cui le è mancata l'acqua?
Personalmente ho la fortuna di avere un fisico che sopporta veramente molto, al di là del mio aspetto appunto fisico stesso. Riesco a stare, l'ho fatto per almeno 28 ore, senza toccare niente, senza ingerire cibo o d'acqua, nemmeno una caramella, un tic tac, assolutamente niente, non ne sento né il bisogno né la mancanza. Il problema è un altro. Il problema non sono i miei viaggi, ma il problema è la razza umana. Io ho documentato in svariate parti del mondo, mi viene in mente l'India soprattutto, appunto, ma anche il Benin, dove ho fatto una missione, un reportage, un documentario per il Rotary Club International, dove la mia più grande soddisfazione dal punto di vista umano è stato proprio documentare l'apertura di un pozzo d'acqua in mezzo alla foresta, appunto, del Benin.
За мен лично, да кажем, че не е голям проблем липсата на вода, защото физически аз съм изключително издържлив. Не го казвам за да се хваля, просто е така. В продължение на 28 часа мога да не сложа нищо в устата си, било то вода, храна, дори дъвка бомбон, нищо. Но проблемът не е липсата на вода или нещо в природата. Проблемът е от социална гледна точка. Проблемът е на човечеството. Когато бях в Азия, най-вече в Бенин, бил съм и в Индия, но в Бенин правях един репортаж за Rotary Club International и там просто заснемах откриването на един кладенец. И това беше изключително за мен събитие, да видиш как хората се радват на тази вода.
Говорихме днес за различните агрегатни състояния на водата, за вашите любими ледове на север. Аз съвсем съзнателно търсих и другите измерения. Като човек, пътешественик, който е се движило с велосипед, балон, ски, дори шейна. За какво пътуване си мечтаете и за какви кадри?
Visto che ho saputo che lei ha viaggiato tantissimo, ha viaggiato anche con diversi tipi di trasporto, vorrei però capire di che tipo di viaggio lei ha bisogno, cioè a quale viaggio lei aspira di più e quali tipi di fotografie lei vorrebbe fare durante questo viaggio?
Il primo viaggio per me è quello interiore. Io sono ancora uno che sogna molto e quindi il primo viaggio lo faccio con il cuore. Mi alzo al mattino e decido quale sarà la mia prossima meta. E quindi questo è il mio primo obiettivo, non importa se sia il nord o il sud, una regione appunto estrema o una città con milioni di abitanti. Devo andare proprio dove queste mie sensazioni mi portano. L'immagine fotografica invece che prediligo, venendo appunto da una composizione più pittorica che fotografica, io ho sempre adorato i grandi maestri del passato, primo fra tutti Michelangelo Merisi in arte il Caravaggio. Quindi colori forti, intensi, saturi e una composizione molto netta, precisa e una grande luce. Sono un esteta, un edonista, quindi ricerco il bello e quindi per me la fotografia deve contenere sì, un messaggio vero e proprio, ma deve essere compositivamente bella come immagine stessa, perché voglio trasmettere un senso positivo a chi avrà il modo di poterla ammirare. Lo ritengo un po' un antidepressivo, la mia fotografia. Il mio secondo libro, I colori del viaggio, è proprio mirato, a questo: poter far star bene la gente. Esiste in psicologia la cromoterapia. Ecco, anch'io a mio modo utilizzo i colori per far sorridere e per trasmettere questo senso di pace a chi li guarda.
Si chiama il libro, scusami.
I colori del viaggio.
Хромотерапия казва ли си?
Цветотерапия, може да се каже хромотерапия, цветотерапия по-разбираемо.
Относно пътуването, което бих искал да извърша и това, което върша. Първото пътуване, което правя всеки ден, това е пътуване, което тръгва вътре от мен, което е вътре в мен и тръгва от сърцето ми. И когато сутрин се събудя, решавам на къде да тръгна. Било то на север, било то на юг, било то към някой голям град или към пустинята. Относно фотографията, много обичам миналото. Много обичам големите творци от миналото. Един мой любим, това е Микеланджело Меризи, който е познат като Караваджо. И неговите цветове и неговия усет към тези цветове изключително много ми допада. Аз съм човек естет и търся красотата навсякъде. Да, наистина искам да предам и послание с това, което снимам, но най-вече искам да предам позитивизъм и положително настроение на този, който гледа фотографите ми. Във втората ми книга, която се казва Цветовете на пътуването, става въпрос точно за това, за тази цветотерапия, която точно помага на хората, обръщайки се към различните цветове в природата и вътре в себе си, могат да се почувстват по-спокойни и да видят живота по друг начин.
Конкретното пътуване, което скоро предстои, след като се завърнете, разбира се, от България.
Qual è il viaggio concreto che l'aspetta dopo il suo ritorno dalla Bulgaria?
Potrebbe essere un reportage in Botswana e Namibia, quindi più che un reportage, un workshop. Dovrei portare delle persone, dei miei allievi in questa zona della terra piuttosto distante e sconosciuta. Altrimenti sto già lavorando su quelle che saranno le prossime destinazioni per l'anno successivo e metterei comunque al primo posto le isole Svalbard nella calotta polare artica.
Antartide,
Artica,
Artica.
Artica.
Следващото ми пътуване, това, което, над което в момента работя след завръщането ми в България, това е едно пътуване в Ботсвана и Намибия. Но то ще бъде повече като един уоркшоп с моите ученици, просто да ги запозная с тези две страни, с тези с тази прекрасна природа. Другото нещо, което правя, подготвям програмата си за до година и със сигурност ще започна, или може би няма да започна, но това ще бъде главното, най-голямото пътуване до островите Свалбард в Северния полюс.
Какво конкретно очаквате да намерите там?
Какво да се спете за таменте ди троваре со кое сте изоле?
Отговор на какви свои въпроси и проблеми?
Vorrebbe trovare magari risposte a alcune sue domande o problemi.
È uno dei luoghi del mondo che più mi affascina. Solo lo scorso anno vi sono stato 3 volte. È il punto di partenza di ogni missione polare. Sono riuscito nel 2009 a fare uno scoop importante, anzi 2, a documentare il ritrovamento di uno scheletro di un plesiosauro e ad assistere ad un banchetto di una balena morta e 7 orsi polari che appunto la stavano consumando. Una scena veramente inusuale. Adesso vado per studiare l'aurora boreale e la loro luce magica. Che avendo sempre affascinato già nel 1600 Galileo Galilei, continua a farlo anche oggi.
Така, Северния полюс и тези острови, това е място, което изключително много ме впечатлява. Миналата година бях там 3 пъти и успях така да присъствам на едни много интересни места, като примерно пиршеството на бели мечки, които се хранеха с един огромен кит. И това всичко е заснето. Може да изглежда брутално, но това е природа. А тази година ще отида на тези острови отново, за да мога, както Галилео Галилея правил преди векове, да изследвам северните сияния и естествено да ги заснема.
И с вас ми е много трудно да се разделя, защото има толкова много неща, които човек може да разкаже, и си давам сметка, че колкото и да е малко пространството вътре в нас, наречено изгубените градини, те са необятни, това го доказва и днешния ни разговор. Остават много въпроси от моя страна, но знам, че програмата ви продължава. Имате ли и двамата нещо, което преди да тръгнете към Националното радио, сте си намислили да кажете на българските слушатели?
Ringrazio a tutti e due per essere venuti qui, per averci coinvolto in queste vostre esperienze. Lo spazio dentro di noi non è così grande, però nel nostro immaginario continuiamo a viaggiare. E vorreste magari какво бе ти беше, дали искат да споделят?
Дали искат, дали когато са тръгвали към радиото, непременно са си мислили, че ето това искам да кажа на българските слушатели.
Да. Venendo qui alla radio, avete avuto per caso voglia di dire qualcosa di particolare allo spettatore, qualcosa di speciale, forse?
Всеки човек обикновено, тръгвайки някъде в чужбина, както обичаме да казваме, си задава въпроса дали ще бъде разбран, интересно прият, достатъчно с ясни послания. Това очевидно отпада и госпожа Гонсалес каза, че тук усеща много малко различия. И все пак какво би искала и тя, и господин Брекали да кажат на слушателите?
La signora Gonzales ha detto che venendo qua in Bulgaria non c'è stato un problema di avvicinamento alla cultura e alla mentalità. Però ecco, ogni persona che viaggia all'estero viaggia anche con un po' di ansia, chiedendosi ma sarò capito, mi capiranno, sarò accolto, come sarò accolto. Ecco, avete qualcosa da dire allo spettatore bulgaro? qualcosa di particolare?
Io devo dire che sono sempre molto ottimista verso il mio prossimo, quindi non sono venuta con ansia, perché penso che attraverso l'arte non c'è... Non è il modo migliore per potersi avvicinare senza neanche parlare la stessa lingua. Io ho ammirato molti artisti, molte opere di pittura che sono susseguite alla nostra mostra a Burgas, e vedo che il linguaggio è sempre quello dell'anima, del sogno, del bello che si può cogliere nel mondo. E quindi io sono contenta, non mi sono sentita così lontana da casa mia, insomma. E quindi sono contenta perché ho visto che c'è stata un'autentica comunicazione, anche se non riusciamo a scambiarci neanche una parola, perché la vostra lingua è veramente difficile per noi.
По принцип аз съм голям оптимист към ближния си и когато идвах в България нямах притеснения за това как ще бъда посрещната тук. Изкуството е универсален език и дори по време на нашето посещение в Бургас, където ние поставихме вече изложбата, някакси се чувствах много добре, тъй като имах време и да посетя други галерии, музеи, просто да се запозная и с българското изкуство и да видя, че всъщност ние наистина говорим на един език. Дори вашия език за нас да е по-труден и да не се разбираме толкова бързо и да не сме толкова схватливи, но все пак хората на изкуството говорят на един език и се чувствам добре тук.
А може би към господин Брегари ще добавя и къде ще бъде за нова година, след толкова много планове и пътешествия?
Lei vorrebbe aggiungere dove si troverà a Capodanno quest'anno, dove за новата година?
Новата година, да.
За новата година или на нова година?
На нова година. А Коледа, нова година. Тоест пътешественикът винаги има
нещо. Anche perché il viaggiatore ha sempre in mente di andare a passare proprio alla fine dell'anno e iniziare il nuovo anno da qualche altra parte nuova, forse.
Prima di tutto vorrei anch'io aggiungere una cosa alla domanda precedente, che vorrei, che voglio augurare, viste le domande molto intelligenti, e ripeto, molto intelligenti, che ha fatto la signora, di aver interessato, appunto, con le nostre parole, sia io che d'Alba, i radioascoltatori, e di poterli invitare a vedere domani alla nostra mostra, l'inaugurazione della nostra mostra in Biblioteca Nazionale, perché un po' come si dice, la nostra arte dovrebbe essere universale, quindi parlare l'esperanto, un linguaggio universale che è più comprensibile che l'italiano e il bulgaro, appunto se parlati reciprocamente, come diceva poc'anzi Alba. Poi vorrei aggiungere una mia emozione che ho provato ieri all'arrivo a Sofia. Cercando appunto la Biblioteca Nazionale mi sono caduti gli occhi su Alexander Nevsky, la cattedrale che ho rivisto dopo 19 anni, e questo quando fu il mio secondo viaggio appunto in peregrinaggio intorno al mondo, quindi toccai Sofia e questa cattedrale. Per rispondere invece all'ultima domanda, che riguardo al Capodanno, rispondo così: sarò a Firenze, che è un po', diciamo, la mia città, perché ogni anno viaggio di media in 15-20 paesi, 60 voli aerei, e il Capodanno lo passo volentieri in casa con la famiglia. Ma se dovessi suggerire un luogo da visitare al nostro visitatore, potrei dire Bora Bora, nella Polinesia francese, autentico Eden sul pianeta Terra.
Като за начало бих искал да добавя нещо към предишния въпрос. Бих искал да благодаря също така и за изключително интелигентните и дълбоки въпроси, които ни задавате в това интервю. Използвам случая да поканя всички слушатели да посетят нашата изложба и да почувстват това, което ние сме почувствали, създавайки творбите си. Наистина това е универсален език. Изкуството може да се счита като един есперанто в световен мащаб, защото хората наистина нямат нужда да знаят на един друг езиците, за да се разбират. Ще ви разкажа една случка от вчера относно пътуванията. Когато пристигнахме в София и аз търсих да намеря къде точно се намира Народната библиотека, за да знам къде да отида днес, минах през Александър Невски и всичко така се върна, целият ми живот се върна назад, когато бях на 19 години, бях за първи път тук в България и тогава беше периода и на моята световна обиколка. И някак си е много хубаво да се завръщаш на места, които вече познаваш, но може би вече малко си позабравил и след години, като ги видиш, да ги разпознаеш и да видиш и в тях промените, както и в себе си. Да кажем, че на година посещавам около 15-20 страни. Това са около 60 самолетни полета. Много ми е напрегнато и постоянно съм с куфарите в ръце. И затова по Коледа и Нова година искам да си бъда в Фиренце с моето семейство, което и без това виждам много рядко. Но за тези, които искат да пътуват, за тези, които искат да пътешестват и да опознаят друга страна, бих им препоръчал много силно в Френска Полинезия, Бора-Бора. Това за мен е раят на земята.
Още веднъж ви благодаря за това интервю, за това, че ме допуснахте до вашето сакрално вътрешно пространство. За мен беше удоволствие и изключително благодаря за доверието. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Бъдете здрави!
Grazie tanto per questa intervista, per avermi permesso di capire molte cose del vostro modo di pensare e di agire, dei vostri futuri progetti. Vi auguro buona fortuna a voi e alla mostra.
Grazie, grazie tante per l'intervista.
Samo te molim za da go opišem, što napišem Petra-Italia. Slagamo go v obrazovanje Petra-Italia, obrazovanje publici.